Сёння папа Францішак адзначае свой 78-й дзень нараджэння, амаль за 4 месяцы да другой гадавіны свайго пантыфікату. Ён нарадзіўся 17 снежня 1936 года ў Буэнас-Айрэсе, сталіцы Аргентыны, як адзін з 5 дзяцей у сям'і італьянскіх эмігрантаў. Перад рэалізацыяй свайго законнага і святарскага паклікання ён атрымаў адукацыю хіміка. Падчас свайго 15-гадовага біскупскага служэння кардынал Хорхе Марыя Берголья заўсёды знаходзіўся ў цесным кантакце са сваёй паствай. Дзень нараджэння Францішак пачаў ранішняй святой імшой у капліцы Ватыканскага дома Святой Марты, дзе ён жыве. Затым узначаляў агульную аўдыенцыю на плошчы Святога Пятра. Францішак першы езуіт на пасадзе Святога Пятра і першы папа-законнік на працягу больш за 1,5 стагоддзя. Папярэднім біскупам Рыма, які належаў да манаскай супольнасці, быў у 19 стагоддзі камедул Грэгорый 16.